Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Inficēšanās ar COVID-19 šonadēļ konstatēta Madonas slimnīcas bērnu slimību dežūrnodaļas darbiniekam. Par notikušo sākta epidemioloģiskā izmeklēšana un ir noteiktas tuvās kontaktpersonas. Trīs slimnīcas darbinieku un 8 bērni, kur izrakstīt mājās un kuriem turpmāk ārstniecība noteikta ģimenes ārsta uzraudzībā. Minētais nozīmē, ka šīs 11 personas ir mājas karantīnā. Ņemot vērā, ka saslimšana konstatēta ārstniecības iestādē, pati iestāde lemj, kā organizēt pacientu plūsmu un sniegt pakalpojumu. Šodien Rīgas pilī notiks valsts prezidenta Egila Levita preses konference par aizvadīto prezidentūras pirmo gadu. Levitu valsts prezidenta amatā Saeima apstiprināja pērn 29. maijā. Par Levitu nobalsoja 61 deputāts, pret balsoja 32. Pēc ievēlēšanas Levits teica runu no Saeimas tribīnes sakot, es būšu visas Latvijas prezidents. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica līdz 1. jūlijam atjaunojusi darba attiecības ar 11 darbiniekiem, kur tika atlaisti, sākoties COVID-19 krīzei. Uzņēmumā skaidroja, ka aktuālās vakances vispirms tiek piedāvātas uzņēmumu iekšienē un uzrunājot bijušos kolēģus un tikai pēc tam vakances tiek izsludināt publiski. Martā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas Air Baltica nolēma darbinieku skaitu samazināt par 700 cilvēkiem, bet atsāktos nodarbināt sākoties izaugsmei. Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo 24 stundu laikā ir reģistrēta vairāk nekā 53 tūkstoši jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumu, kas ir jauns vienas dienas rekords, liecina Johns Hopkins universitātes dati. Inficēšanās gadījumu skaits ASV nu sasniedzis vairāk kā 2,7 miljonus cilvēku. 24 stundās reģistrēta arī 649 jauni ar COVID-19 saistīti nāves gadījumi, kas kopējo skaitu palielināja līdz 128,6 tūkstošiem. Turklāt inficēšanās gadījumu skaits divas dienas pēc kārtas ir sasniedzis jaunus rekordus pirms 4. jūlija neatkarības dienas brīvdienām. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā rietumdaļā vietām lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumvēš un gaiss iesils līdz 20-25 grādiem, vietām piekrastes rajonos līdz 17-20. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.